Saras podcast episode nummer 12. Jeg heter Sara.
Jeg heter Marie.
Hvordan går det borte i skogen? Har du bakt bryllupskaka di ferdig?
Eller testkaka.
Ja.
Det er nå tirsdag. Det er 3 dager igjen til bryllupet.
Og... Er det så kort tid?
Og det virker som at det er absolutt ingen. Absolutt ingen som forstår hvor kort tid det er.
Har du noen eksempler på det?
Nei, men ikke jeg heller, skjønner det.
Nei.
Liksom virkelig, bare helt seriøst, ikke en eneste levende sjel. Det er galskap der.
Ja, det går jo et sett da. Det har jo vært masse som har skjedd.
Ja, det er det.
Jeg for min del var jo forlover i helgen.
Mhm.
Og det ble super nydelig.
Så
jeg er skikkelig i bryllupsmodus. Jeg reiste til Skien med tog. Så ble vi hentet av brudgommen og kjørte langt inn i skogen. Og vi kjørte og kjørte og kjørte på en landevei. Og så kom vi til, bare det åpnet seg et stort tun. Midt inn i den skogen. Og der var det en kjempeflott gård. Med masse fine hus. Og bare... åker og eng rundt, og skog. Og så gikk vi nedover en skogsvei, og der nede lå det 2 hytter ved vannet, og der fikk vi lov å bo. Og bryllupet var kjempesøtt og lite. Vi var 30 gjester. Og det var ikke noe brudevals, men det var Motorhead. Og en rikking på rumpa til det.
Så typisk brura.
Ja, veldig bra for brura. Og brudgommen for så vidt. Og brudgommen hadde selvfølgelig dødninghodering. Ikke giftering altså, men den ringen den tok han ikke av seg selv om det var bryllup. Og bruden selv hadde liksom sånn stor, flott bromstekrans på hodet. Og var rett og slett nydelig. Det var veldig, veldig fint å kunne se. Jeg har kjent henne så mange år. Vi har kjent henne siden... Jeg har kjent henne i 10 år. Så det var så flott å kunne være med på en sånn dag. Og være liksom en av de få vennene som virkelig lurte å være med. Så det var veldig, veldig...
Så herlig.
Fint. Så nå er jeg klar for runde 2.
Det er det mer enn jeg er. Men vi var bare på møte med presten i dag. Som var veldig fint og veldig... intens egentlig, mer enn jeg hadde trodd at det skulle være. Det hadde sikkert vært enklere hvis vi hadde hatt en prest som jeg ikke kjente, og som jeg ikke liksom hadde noe forhold til, men jeg elsker jo hun, presten. Hun er liksom helt fantastisk, bare sånn, på alle måter. Og så skulle jeg liksom ha meg og Justen til å fortelle hun liksom hva vi vil være med den andre. Så man bare sånn, ikke forberedt på det i det hele tatt. Så det var sånn, ok, dette er virkelig, nå skjer dette.
Nå skjer det.
Jeg får sånne blaff av innsikt i at det her faktisk er en stor ting.
Ja, men det er jo det.
Fordi en krysser ting av lista og gjør sånne masse, masse sånne små ting, og så klarer han liksom ikke helt å se, ta et steg tilbake og se liksom, hvis du putter alle tingene opp på hverandre, så er det en ganske så stor haug.
Ja, ikke sant.
Så det var egentlig litt fint, selv om det var litt for intenst for meg i dag. Så var det veldig fint å få den reality check-in med liksom at dette skjer nå.
Ja, og hva er det vi faktisk gjør det for? Det er ikke bare borddekorasjoner og pynting, men det er jo faktisk, det er jo faktisk en ekteskapsinngåelse.
Det blir så sjukt fint. Jeg og Justen er bare så sjukt forelsket. Akkurat nå er det bare sånn kvalm.
Sånn typ
å stoppe opp i midten av liksom priks. Og bare stå der og klemme liksom.
Ja.
Så disgusting.
Det var så... også så fint i helgen, fordi der vi var, som var, den, var gården til foreldrene til brudgommen, så var det ikke telefondekning.
Så utrolig deilig.
Og da ble man tvunget til en slags detox på internett og telefonfronten som var liksom ufrivillig, men tiltrengt. Jeg må innrømme at jeg gikk opp på en lovebru sånn i løpet av den helgen et par ganger for å få litt signal. Bare for å sjekke litt meldinger og sånn. Men det var utrolig deilig å bare være helt avskåret fra alt rundt. Og bare ha tid til å fokusere på ja, fokusere på det som skjedde der og da.
Jeg har tenkt på det i går, liksom noe det, men jeg har jo snakket om sånn der før, om liksom hvor limt folk er til mobilene sine. Og jeg har ikke lyst til at liksom, for jeg var på kafé med mamma og venninna på i går. Og da sa hun venninna at hun gleder seg til å se bilder liksom etter bryllupet. Og så sa mamma at hun fikk sende liksom et par Snapchat under bryllupet da. Og da fikk jeg jo selvfølgelig helt hetta av å tenke på liksom at bryllupet vårt blir på en måte filtrert gjennom så mange ulike medium.
Ja, og det er så mange som skal liksom knipse og ordne. Ja,
og jeg merker det veldig som fotograf at det er mer slit, det blir mer og mer slitsomt å holde fokus til brudeparet og holde fokus til publikum når de skal prøve å få gjennom en beskjed eller sånn, for eksempel under vielsen når paret har utmarsj, så er det liksom snakk om å kjempe om den plassen og få tatt det bildet brudeparet før det kommer ut 50 iPhone og liksom.
Definitivt. Det er noe som jeg synes også er problematisk som er bryllupsfotograf. Jeg tok jo bilder nå i det bryllupet her i helgen, og da vi var jo ikke så mange, liksom, men samtidig så var det så utrolig mange iPhones og iPads og andre kameraer med blitz, og så videre, som knipset i vei, og da, og så ble man litt sånn, ok, jeg skal få med mange forskjellige ting, så jeg må bevege meg litt rundt, og da er det noen som tar plassen min mens jeg beveger meg, og så blir det, og så får man kanskje ikke stilt seg og tatt det bildet som man akkurat nå vil ha, og det er jo litt dumt, for så vidt, men selvfølgelig, det er jo noen andre som får tatt et bilde, så det er jo bra for de brudpar og sånn, men noen ganger så kan det bli litt mye kameraer.
En gang tok jeg bildet et bryllup, der brudpar sa fra på forhånd til gjestene at det kom til å være fotograf, så de satte pris på om alle andre bare liksom tok det litt mer med ro. Og det var så deilig.
Jeg gjorde også det et bryllup hvor presten sa fra faktisk først, om at det er kun en fotograf som skal ta bildet i kirken. Det ble litt voldsomt fordi presten sa det med sånn andaktstemme, sånn, kjære forsamling, det er kun en person som har lov til å ta bilder. Det ble litt sånn der amen liksom. Det funket ikke helt, men om en person hadde sagt det med en vanlig stemme, bare sagt sånn, vi setter veldig pris på om det kun er fotografen som tar bilder under vielsen, så hadde det vært flott, liksom. Men det gjelder for så vidt alle situasjoner. Jeg tror at spesielt situasjoner hvor det er litt sånn stivt, og man ikke vet helt hvordan man skal oppføre seg, så er det veldig lett å ta opp et kamera og knipse. Det er veldig trygt. Og jeg tror at det gjør jo at folk lettere knipser i vei også, når det er bryllup også. Det er liksom, ja, det er mange man ikke kjenner der, og det er liksom lett å fokusere på det, da. I går så gikk jeg inn på Instagram, og så hadde jeg blitt følget av en ny Instagrammer, og stod det Tiny House Norway, stod det. Og jeg bare, Tiny House Norway, hva betyr det liksom? Og så sjekket jeg inn, og så var det jo ei jeg kjenner.
Ei som jeg kjenner.
Og ei som du kjenner. Og hun har jo bestemt seg for å bygge seg et minihus. Og så begynte jeg å tenke på, det har jeg jo sett på en dokumentar før, at det er jo sånn konsept hvor man bare bestemmer seg for å bo veldig, veldig, veldig smått, og ha bare det essensielle. Så man bygger et bittelite hus, og så bare bor man sånn. Huset er kanskje liksom 12 kvadratmeter med en liten hems eller noe sånt. Eller ofte mindre. Og noen ganger så putter man de på hjul, så man kan ha de på en henger, og så kan man bare kjøre rundt og plassere det hvor man vil.
Mm.
Men hun har da altså tenkt å sette den her ute i skogen på Elverum. Og det synes jeg var utrolig koselig. Spesielt siden jeg akkurat hadde brukt helgen min på å bo i et lite hus.
Mm.
Og kjent litt på hvordan det var. Og så tenkte jeg at det må være litt deilig å bare fokusere på akkurat det nødvendige. Det blir nesten litt sånn som å bo veldig minimalistisk også, at man bare tenker at tingene skal ikke ta overhånd over meg, men jeg skal la på en måte bare det som er mest nødvendig være en del av livet mitt.
Mm.
Og så begynte jeg å liksom fundere på hva jeg ville gjort hvis jeg skulle hatt et sånt lite hus. Og så tenkte jeg å spørre deg, hvis du skulle hatt et sånt lite hus, hva hadde vært viktig for deg å ha der?
Mm. Jeg begynner med en gang å tenke på liksom sånne praktiske løsninger.
Mm.
Men det viktigste for meg hadde nok vært at det var liksom, typ at alle veggene var vindøye, sånn at det var kjempelys der inne, selv om det var kjempelite.
Mm.
Og så måtte jeg ha hatt en fin pult.
Mm.
Og jeg liksom en lite bokhylle med plass til akkurat liksom 5 bøker eller noe sånt.
Mm.
Så jeg hadde litt å velge mellom.
Hvilke bøker hadde det vært, tror du?
Da hadde jeg valgt bøker som jeg ikke har lest før.
Mm.
Sånn at jeg visste at jeg hadde liksom masse å velge mellom hvis jeg hadde lyst til å lese en ny bok.
Mm.
Og så kunne jeg for eksempel bytte deg ut.
Mm.
Etter hvert. Det er masse av det i England, sånne, på kafé og sånt, at han kan bytte bøker. Han har med seg bøker, og så kan han ta ut like mange som han legger at.
Det har vi på kontoret også. Mm. Men det er veldig mye random i den bokhylla. Det er mye Fifty Shades of Grey.
Ja, folk ikke har det.
Og Jo Nesbø da.
Ja. Ja, nei, jeg vet at mange sånne utavstand telefonkiosker og sånt i London er sånne små bibliotek.
Mm, stemmer det. Det
der jeg kan bytte ut.
Mm.
Men det vil jeg ha hatt. Og så tror jeg at hvis en bor såpass lite, så er mat og komfort veldig viktig.
Ja.
Så da ville jeg hatt en veldig god seng.
Mm.
Som var kanskje 1,20.
Mm.
Sånn at det var akkurat plass til meg i støyen.
Mm.
Men så kunne han for eksempel velte den opp om dagen, så det var på den skrivepult under den senga.
Ja.
Og så måtte jeg hatt liksom nok plass til å kunne lage mat.
Ja. Benkeplass, liksom.
Mm. Det trenger jeg ikke. En kvadratmeter eller noe sånt, liksom.
Mm.
Det er jo det vi har her i dette huset.
Mm.
Det var aktiv diskplass.
Ja. Jeg tror rett og slett at et sånt litt hus hadde vært en veldig stor utfordring for sånne mennesker som vi er. Mm. For vi er jo veldig sånn nesting-personer.
Ja, jeg er litt mindre enn noe det var før, men leiligheten vår i Oslo var et mareritt.
Altså, av ting, mener du? At det er samlet
ja, mye? Ja, alt som jeg syntes var fint, det hadde jeg lyst til å ha nær meg. Og alt som jeg syntes var fint, var på det tidspunktet laget av plastikk. Så det var liksom trangt og ikke spesielt koselig etter en stund. Så jeg tror at, sånn som jeg snakket om egentlig i forrige podcasten, at det der med å rydde et ryddig hus, liksom, da er en kanskje litt mer ryddig sinne, fordi at en har liksom brukt aktivt den tiden til å liksom rydde opp da.
Ja.
Så tenker jeg at et enkelt lite hus kan også bety liksom et enklere liv på mange måter.
Ja. Ja, fordi jeg er veldig glad i å samle på ting. Og sånn, jeg er veldig glad i å lage på en måte utstillinger av ting som jeg har som jeg synes er fint.
Mm.
Sånn, jeg liker å sette opp en bok sammen med en boks med noe, og så vil jeg ha en pynt igjen, stand opp og der igjen, og så skal det se liksom, skal det være en fin komposisjon på det.
Mm.
Og det er jo, jeg elsker jo det, men det er jo helt unødvendig.
Mm.
Det er jo sånn, jeg er ikke så veldig glad i skuffer på en måte, for da forsvinner alle tingene.
Og så er det sånn rota i skuffet. At den liksom plutselig så vet den ingenting en har, fordi alt bare har blitt dyttet ned i skuffet på et tidspunkt. Men sånn som her er det hus gamle, i gamle huset her, så er det liksom en skuff bare til servietter.
Ja.
Og så er det jo helt vanvittige mengder porselen, for eksempel, som jeg elsker, som jeg ikke vil kunne ha i et bittelite hus.
Ja, for jeg har jo bodd på et ganske, det er jo ikke så lite, det er vel kanskje 15 kvadratmeter det soverommet jeg har i den leiligheten jeg bor i nå. Og da jeg flyttet inn, så var jeg bare sånn, ja, men her er det god plass, for jeg har jo ikke så mange ting, for jeg har reist så mye rundt, så jeg har kvittet meg med det meste. Jeg har liksom ikke samlet meg på så mange ting, for jeg har gitt vekk og kastet hver gang jeg har flyttet. Og så, i løpet av det siste året, så har jeg liksom vært sånn, men nå skal jeg være i Oslo en stund, nå kan jeg jo kjøpe meg litt møbler, så har jeg kjøpt meg litt møbler, og så kjøpt meg litt bøker, og så har jeg kjøpt meg planter, og plutselig så har jeg liksom rommet fullt av ting, og jeg føler at jeg liksom, jeg har ikke så god plass lenger, da. Og nå skal jeg flytte inn på et mye, mye, mye større rom, og jeg skal, og det første jeg tenker på, hvilke møbler skal jeg kjøpe meg nå, og nå skal jeg skaffe meg pult, og jeg skal skaffe meg en stor sofa, og jeg skal skaffe meg, det skal bli så mye. Samtidig som det er jo egentlig ikke den veien jeg burde gå. Jeg burde jo gå den motsatte veien. Kutte ned, på en måte.
Ja.
Kanskje man egentlig bare...
Ikke nødvendigvis, men bare liksom ta det sakte og se, på en måte, ser det tungt ut etter du har flyttet en halv ting, eller ser det liksom bare luftig og deilig ut.
Ja. Kanskje jeg
finner... Tenk så deilig å ha golvplass, liksom.
Ja, og det kommer jeg til å få nå. Masse golvplass. Skal jeg gjøre yoga eller noe?
Bare fordi
jeg har plass.
Skal jeg ha dansekurs på rommet ditt?
Ja, salsa.
Salsa-kurs. Oi. Jeg har kakedeig under haka. Hele haka med kakedeig.
Hvordan har du klart det?
Jeg vet ikke. Det er det ekleste. Jeg trodde at jeg hadde liksom fått en sår eller noe. En sår skorpe. Men det var sånn inntørka. Kakerøra. Jeg fikk en spørsmål på bloggen min til oss. Det er liksom skriver om med tips til hvordan en slår seg til ro med ting og forsoner seg med hvordan ting er. For eksempel når det gjelder ting en angrer på, venninne en sakner, men har mistet kontakt med og lignende. Er det rart å føle saken og at en går glipp av noe når en ser en som er bestevenner på ungdomsskolen og videregående gifter seg og får barn, og du ikke kan ta del i noe av det da de ikke har kontakt lenger? Er det rart å ikke ha kontakt med mange som en var venn med på grunnskolen og videregående? Utifra Facebook-bildet og så videre, ser det ut som at alle har hverandre, og heldig ihop, mens jeg har bare sklidt bort. Jeg skal jo studere, og får sikkert nye venner i løpet av livet, men føler at jeg også står utenfor, og ser på at alle andre lykkes i livet. Hvordan kan jeg begynne å se fremover, og ikke henge meg opp i at jeg ikke har kontakt med akkurat den personen lenger?
Oi, det synes jeg er et kjempeinteressant spørsmål.
Det her spørsmålet fikk meg faktisk til å ha en drøm, natt til i går. Om den eneste personen som jeg ikke har kontakt med lenger, som jeg skulle ønske at jeg hadde kontakt med. Og det er han som har kjent meg aller lengst, liksom, av alle. Men jeg vet ikke om jeg er en rett person til å svare på det spørsmålet, fordi at jeg så, ikke lett, men det har ikke vært noen utfordring for meg å gå videre.
Nei.
Hvis det har vært rett for meg å ikke lenger være i kontakt med noen.
Nei, den der er veldig vanskelig, fordi jeg tror det kommer veldig an på person til person i forhold til hva var forholdet med den personen du ikke har kontakt med lenger. Fordi for min del så har det vært veldig sånn at man møter alltid nye mennesker, og man forandrer seg hele tiden. Og når man forandrer seg, så vil man også få... Man vil også passe bedre sammen med andre mennesker. Det er naturlig. Og derfor blir det sånn, man kan ikke ha kontakt med alle på en gang.
Nei, definitivt ikke. Men jeg tror at hun som spør, som 23 år.
Mm.
Det er spesielt den her ene bestvinnen, men det er også å på en måte miste kontakt med veldig mange som man gikk på grunnskolen og videregående med.
Jeg tror at for det første, en person som gifter seg og får barn, der er det jo også et liv som tar mye tid. Jeg tenker at da må man gå inn for å ta kontakt med den personen hvis man ønsker å være med den personen.
Ja, det står jo veldig... ikke hvordan det ikke... Eller står jo ikke hvorfor det ikke er kontakt
lenger. Nei, ikke sant? Og hvis det handler om at man bare har sklidt litt vekk fordi at man har fått mye å gjøre, eller mange ting i hverdagen som tar opptar tid, så tror jeg rett og slett at man må ta et grep og si hei, skal vi møtes? Eller sende en barselgave til det barnet. Ikke sant?
Mm.
Gjøre sånne små ting, da. Fordi det er ikke alltid like lett for en å ta kontakt. Jeg merker selv at jeg er veldig dårlig på det. Det er sånn folk som jeg skulle ønske jeg hadde kontakt med, som jeg ikke har, fordi at det er bare, jeg er bare dårlig til å finne på ting, og så er den andre personen dårlig til å finne på ting, og så ender det opp med at man ikke tar kontakt på lenge.
Mm. Men jeg tenker at det kan være fint å huske på, at på samme måte som at en ikke selv er statisk, så er ikke andre folk det heller.
Nei.
Så selv om du ikke har kontakt med den personen nå, betyr det ikke at du kommer til å miste den personen for resten av livet, men kanskje du kommer til å finne tilbake til den personen senere.
Mm. Ja.
Det går jo an, liksom, og det er lov å finne ut av ting etter hvert, på en måte. En må ikke vete alt 100% sikkert hele tiden.
Nei, og så tror jeg også det er lett å henge seg opp i sånne savn hvis det ikke skjer så mye i sitt eget liv.
Ja.
Og at man er litt sånn, åh, shit, jeg er utenfor, og jeg føler at jeg ikke henger helt med, og jeg har ikke så mye som skjer i mitt liv som den personen som du ser ut på Facebook, for eksempel. Men det er akkurat det som er greia, at kanskje man må fokusere litt mer på å finne gleder og aktiviteter i sin egen hverdag, som gjør at man ser på sitt liv som innholdsrikt, da.
Ja, og liksom ta seg selv først.
Ja, definitivt, og ikke fokusere så utrolig mye på andre. Fordi det kan jo være en grunn til at den personen også ikke er i kontakt med lenger. Kanskje den personen rett og slett funnet ut at den ikke vil. Altså noen ganger så er det jo sånn.
Mm.
Og det har jo både du og jeg erfaring med, at bare at man noen ganger så er det ikke alltid ting fungerer.
Noen ganger fungerer det ikke, noen ganger kan en krangle så at en slutter å bli venner, andre ganger så kan det bare være helt stille. At plutselig så er det ingen kontakt fra den ene siden eller den andre siden.
Mm.
Og så skjer det bare av seg selv, liksom.
Mm. Det er sånn det er.
Men hvis du lurer på hvorfor, eller hvis du ikke vet hvorfor, så er det jo lov å liksom sende en melding og liksom si hei, jeg synes det ble rart hvordan det ble.
Mm.
Jeg vet ikke hvorfor dette er sånn. Jeg skjønner hvis du ikke vil, men det hadde vært kjempefint hvis du kunne liksom bare prøve å forklare meg hvorfor.
Mm.
Hvis det her da er en sånn type situasjon.
Mm. Men så vil jeg også si at hvis hun skal begynne å studere, så er det jo naturlig at hun kommer til å få masse å gjøre.
Mm.
Masse nye venner.
Mm.
Altså, jeg har møtt så mye flotte mennesker i min klasse, som jeg begynte i fjor høst. Det er helt overveldende. Jeg hadde ikke regnet med det helt tatt. Det er sånn, jeg var sånn, ok, jeg har jo mine venner, og jeg kjenner noen som skal begynne der, og det kommer til å bli kjempehyggelig. Mm. Men så har jeg bare blitt kjent med så mye flotte folk. Og jeg tror hun kommer til å merke det med en gang vi begynner å studere, at plutselig er livet hennes så fullt av ting at hun ikke rekker å tenke over hva alle de andre som hun ikke har kontakt med gjør.
Mm.
Fordi det er kanskje ikke så farlig.
Og så kan det jo hende at da plutselig når en på en annen plass, så kanskje denne personen kommer tilbake til deg.
Mhm.
Det er mulig å si at det er det som er så fint med liksom, å være et menneske.
Mm.
Vi er så kompliserte, og vi er så rare, og samtidig så vet han aldri hva som kan skje.
Nei, og jeg har jo ikke tall på hvor mange veninner som jeg har mistet for en ganske lang periode, fordi at de har blitt sammen med en person som de bare må være med 24 timer i døgnet.
Mm.
Og de klarer ikke å holde seg fra hverandre i et minutt en gang. Og så, men så kommer de krypende etter hvert. Mm. Når den kjærlighetsrusen har gått litt over, og man klarer å fokusere litt på mer enn bare en person.
Mm.
Det er jo, altså, noen er jo bare sånn.
Mm. Så du forresten at man hadde fått svar fra henne japanske?
Nei.
Skrev at det var helt rett.
Hva var det vi snakket om?
Penis på japansk.
Penis er chin-chin?
Hva var det du skrev da? Jeg tror titelen på e-posten var penis på japansk. Så skriver hun, hei, dette er desidert det beste. Hun skriver, hei, dette er desidert det beste emnet jeg har valgt til en e-post noensinne, så jeg håper ikke de tror det er spam. Jeg vil bare bekrefte at ja, chin-chin betyr kjønnsorgan på japansk, nærmere bestemt penis. The more you know. Med hilsen for Japan, Ingvild.
Så bra. Da vet du det, folkens, at hvis man sier chin-chin, så betyr det penis på japansk.
Mm.
Så ikke si det i Japan.
Ikke si det i Japan, med mindre du mener penis.
Ja. Jeg sendte jo deg, apropos Japan, det er noe, tydeligvis noe som jeg synes er interessant, men jeg sendte deg en tekst som handlet om dating og sex i Japan, som jeg synes var veldig interessant. Og det handlet om en jente som var amerikansk, som reiste til Japan og hadde noen litt affærer og litt forskjellig. Affærer, kanskje det heter affærer. Det ble veldig svensk. Hvor man skal være veldig sånn, man skal ikke være veldig direkte når man spør om ting i Japan. Så hvis man, og det er alltid veldig vanlig at man skal dusje før man ligger med hverandre, så da hadde hun en kjæreste, eller en fyr som hun holdt på å bli sammen med, som var veldig sånn, det var veldig spennende, det var veldig nytt, og det var liksom spent stemning. Og så hadde hun blitt med han hjem, og så hadde han spurt om hun ville ta seg en dusj. Og hun hadde sagt, nei, jeg dusjet rett før jeg møtte deg i sted, ja. Så jeg trenger ikke å dusje. Da hadde han blitt veldig fornærmet, og hun hadde ikke skjønt helt hvorfor det var et problem. Og så viste det seg jo at det han da vil implicit sa da, er, vil du ligge med meg? Og så hadde hun egentlig blankt avslått han. Og det synes jeg var utrolig morsomt, og utrolig annerledes i den kulturen. I tillegg til det så var det en annen ting som jeg ikke visste, og det er at når japanere skal ligge sammen, så er det alltid, hvis man er et heterofilt forhold, så er det alltid kvinnen som er helt passiv. Hun skal ikke gjøre noen ting. Hun skal ligge helt stille, og et kompliment er å bli kalt tunfisk. Altså en død tunfisk. Og jeg synes
det var litt ubehagelig.
Ja, utrolig ubehagelig og forstyrrende. Og da, altså, kvinnen skal ikke engang gjøre noe med munnen sin. Skal kun være helt stille og ligge flat. Og det her hadde hun da oppdaget at, på en veldig rar måte. Det var fordi at hun skulle ligge med han, den nye kjæresten. Og da hadde hun gjort som hun vanligvis gjør. Altså, ok, hun gjorde ting som man vanligvis gjør. Og han hadde da skjønt at siden hun beveget seg, så måtte han være stille, fordi de alltid må være en stille person. Ja, det er visst veldig avmaskuliniserende for mannen. Så han hadde jo bare følt seg skikkelig fæl og kjip. Og dette hadde han også oppdaget, at det var også feil da, på den måten. Og det synes jeg var veldig rart. Og jeg føler at i Japan så trenger man et slag for kvinnen.
Definitivt.
Ja.
Så utrolig feil på alle måter.
Ja, i hvert fall for oss.
Og bare sånn her, seriøst liksom, du kan ikke prøve å koordinere bittelitt. Ingen koordinasjon.
Nei.
Det er jo merkelig.
Jeg skal legge ved den teksten i nyhetsbrevet, så kan man få lese den, for det var ganske spennende.
Men det bare, det ser så feil. Hvis du prøver liksom å se det for deg, så ser det bare så, det ser dødt ut.
Ja, og så ser det bare sånn, det ser jo ikke ut som det. Altså, det stod jo også at sex for en mann i Japan er ikke gøy. Det er mest prestisje, fordi at man skal ha ansvar for alt da. Alt sammen.
Altså, man blir liksom toastmaster i samleie.
Ja, ikke sant? Man skal bestemme alt, og man skal liksom gi kvinnen nytelse, og så videre, og så videre.
Men skal en det? Er det fokus på det i det hele tatt?
Ja, det er visst fokus på det, men selvfølgelig, man kan jo ikke vite hva som skjer, hvis kvinnen bare skal være stille, og som en død fisk. Det er liksom, ok, er det
godt? Det er vanskelig å tro på at det er sant, liksom.
Ja, ja, jeg også. Jeg vet jo ikke. Det kanskje vi får svar fra vår japanske lytter. Jeg håper sånn, japansk, vår japanske utvekslings...
Ingvild, we need you.
Ja.
Ja. Apropos maskulinitet og that whole shebang. Så var en artikkel i Aftenposten denne veka om hvor mange kvinner som tar mannen sitt navn.
Ja, det er interessant det.
Og det...
Og det ikke er noen debatt for at menn skal ta kvinnen sitt navn. Det er ikke et spørsmål engang.
Nei, ikke et spørsmål. Og liksom, de fleste vil ta det som en fornærmelse, men i, tror jeg. Men i alle fall så er det altså 20% av kvinner som beholder sitt eget navn. Det er så vanvittig få. Det er 1 av 5 kvinner som måtte, ja, vil beholde seg selv, på en måte. Etter bryllupet sitt, eller etter en inngått ekteskap. Og det er vanskelig å snakke om det her uten å fornærme noen i det hele tatt. Jeg har veldig sterke meninger mot, jeg har ingen meninger for å skifte navnet sitt.
Nei.
I det hele tatt, og det de skrev i den artikkelen, der de intervjuet kvinner som har alle hadde skiftet navnet sitt, og forskere som må forske på det her, liksom, som ser at det er flere og flere kvinner som nå skifter navnet sitt enn det var for 10 år siden.
Ja.
Og den er på oppadgående igjen. Men det er klart å ikke finne en forklaring, men jeg har en teori.
Ok, fint.
Og det er at det har alltid vært kvinner sin oppgave å glatte over og å gjøre det koselig og skape familien. Og derfor kommer det til å forbli kvinner sitt kompromiss og ta over navnet og offre det for liksom fellesskapet av flokken. Fordi at det eneste argumentet som jeg kan se noenlunde om å ha et felles navn, og så er det ikke at kvinner tar mann sitt navn, men å ha et felles navn, er at det på en måte skaper mer en flokkmentalitet, og det er koselig. Og det er kvinner sitt ansvar. At det er koselig. Og det er jeg så lei av.
Jeg tror at den teorien er ganske riktig, selv om jeg vet ikke om det er det man tenker når man gjør det.
Jeg vet ikke, altså i 2015, det blir skrevet ganske mye om det, det blir problematisert ganske mye. Det er vanskelig å bare gjøre det på automatikk uten å ha fått noen impulser som tilsier at liksom, dette er ikke noe du må gjøre, eller dette er ikke noe alle gjør, eller, eller sånn.
Nei. Fordi, for jeg forbinder jo det her med å skifte navn, så tenker jeg veldig på det her med å, at kvinnen er ikke noe. Hun er en del av sin fars familie når hun blir født, og så når hun da gifter seg med mannen, så blir hun en del av mannens familie.
Det er liksom man, hvem sin stamme er du tilhører.
Og nå tilhører du hans. Og den er jo, jeg føler at det fremdeles er sånn, at man føler litt på den måten, at man vil være hans.
Men jeg kjenner jo på det selv, liksom. Jeg kjenner på det selv at liksom, at det ligger så utrolig djupt i liksom, den mest bevisste, velmenende feministen. At det der har jeg hørt ifra jeg var født, liksom. Og jeg har hatt pappa sitt navn, mamma og pappa sitt navn, og jeg liksom synes ikke noe mindre om deg på grunn av det. Nei. Det var en mindre bevisst tid, liksom, tidlig på 90-tallet. Det var liksom en sånn mellomfase mellom 70-tallet og starten av 80-tallet som var veldig bevisst. Og liksom nå, med en ny bølge. Men Men det liksom, jeg forstår ikke at så mange fortsatt vil gjøre det på den måten.
Mm. Nei, jeg for eksempel har jo ikke så veldig sånn sterkt forhold til mitt eget etternavn, som er pappa sitt navn. Jeg skulle mye mer ønske at jeg hadde mamma sitt navn, fordi det hører til et sted.
Mm.
Altså, navnet er et sted i Nord-Norge.
Mm.
Hvor familien til bestefaren min har hatt gård og sånt.
Mm.
Og jeg føler at det kan jeg knytte opp til en nordrøtt. På en eller annen måte, mens det navnet jeg har nå er så vanlig at det kan være hva som helst.
Mm.
Jeg tror ofte at et, for min del så, i hvert fall, så er et navn når det handler om tilhørighet mye viktigere enn hvem sitt det er. Mm. Og jeg tror det hadde vært rart hvis jeg tok en ektemann sitt navn bare fordi det var hans navn. Det måtte ha følt det som om det var noe som jeg følte en tilknytning til.
Mm.
Men det er kanskje der også det ligger da, at veldig mange, det er i hvert fall veldig mange kvinner som tar ektemann sitt navn i tillegg.
Ja, til sist.
Mm, til sist.
Det blir jo, ja. Det blir jo det gjeldende etternavnet. Du kan bare lov til å ha et etternavn i Norge.
Mm.
Så det navnet som en da hadde blir gjort om til noe mellomnavn.
Ja. Og i stedet burde man ha tatt, eventuelt hvis man ville hatt ektemannen sitt navn inn i sitt eget navn, så burde man jo lagt det i midten.
Ja, eller ha bindestrek som mange også gjør.
Ja,
men det er resten av, altså det er 80% av den da.
Mm.
Det er jo en kombinasjon av folk som da tar mann sitt etternavn kun, mann som tar etternavn sitt i tillegg, eller som har bindestrek. Så det er alle de tre som da i blanding. Men det som jeg ser på som et problem er at for meg som vokste opp på 90-tallet, og for deg også som vokste opp på 90-tallet, så er det bare en selvfølge.
Mm.
Kvinnene tok mann sitt navn, og det var ikke noe som tenkte så mye over det. Kvinnene var jo selvstendig på de fleste måtene, liksom. Mm. Men allikevel så skjedde det nesten på automatikk.
Mm. Og det skjer jo fortsatt på automatikk, og derfor er jeg så utrolig stolt over at det blir en debatt rundt det. Fordi jeg tror at uansett hva man velger, om man velger manns etternavn fordi man synes sitt eget navn er kjipt, eller man føler at man vil ha det for å føle seg tilhørighet, eller om man velger å gjøre det for å lage denne koselige stemningen, så er det i hvert fall et bevisst valg.
Mm.
At man ikke bare gjør det automatikk fordi at det er sånn alltid det gjøres, men at man gjør det fordi man selv har lyst.
Jo, men helt seriøst, liksom. Jeg klarer bare ikke å tenke at, jeg vet at det er kynisk, men liksom 50% av alle inngåtte ekteskap i Norge enda er skilsmisse. Vil du virkelig da ha gitt ifra deg navnet ditt og måtte ta det tilbake? Det blir jo bare et symbol på at du nå liksom mistet en del av identiteten. Men det som frustrerer meg her da, er at ofte hvis du skal da, si at mann og tar kvinnen sitt navn, og kvinnen tar noen sitt navn, så gjør han det så ofte sånn at mann sitt navn er sist.
Mm.
Sånn at ungene har også mann sitt navn sist, hvis han da får unger.
Mm.
Og det blir deres gjeldende etternavn. Igjen har ungene fått far sitt navn.
Mm. Det er jo det. Det er alltid sånn det har vært.
Det blir jo, det går bare i sirkel. Og liksom, folk har ikke lyst til å problematisere det, fordi at en er bare en sur feministjævel hvis en liksom prøver å lage problemer ut av koselig familielivet.
Ja, og så blir det hårsvart, for det er så veldig mange som ikke har tenkt over det når de har gjort det selv.
Jeg vet det.
Mm.
Og det er kjempevanskelig for meg som jobber med så mange folk som gifter seg, og uttaler meg om det her i det hele tatt.
Mm.
Men jeg føler så utrolig sterkt rundt det. Jeg ser ingen grunn overhovedet til å ta noen andre sitt navn enn ditt eget. Nei. Det er deg, liksom. Du er deg selv, 100%, uansett om du er gift med en annen menneske eller ikke.
Mm.
Og folk kan si at det handler ikke om det. Men hva handler det om, da? Nei. Tilhørighet. Hvis det handler om tilhørighet, hvorfor er det da latterlig å spørre en mann om å ta ditt navn? Nå er jeg jo veldig basant om folk, mange folk som jeg ikke kjenner det hele tatt, men nei, jeg har ikke lyst til å unnskylde meg for meningen min om det der.
Nei,
for det. Men jeg vet, jeg ser at jeg er mer liksom innbitt i min bryllupsfeminisme. Mm. Enn veldig mange.
Ja, fordi mange forstår det ikke. Det er bare, hvorfor kan det ikke bare være sånn som det er?
Jo, men veldig mange som er, som har akkurat samme meninger som meg, på en måte velger å glemme det litt når den skal gifte seg. Igjen, fordi det skal være koselig.
Ja.
Det skal være koselig at faren følger deg ned kirkegulvet. Mm. Det skal være koselig at du går med slør.
Ja.
Men det er ikke så koselig, hvis du tenker over det.
Nei, det er ikke.
Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn for den samme jobben, og alt er connected.
Ja, og det var derfor jeg synes det var så veldig fint i den hvilesen jeg var nå i helgen, hvor det var veldig, altså hele talen hans til han som via dem, handlet om å bevare seg selv i ekteskapet og sin egen identitet.
Mm.
Selv om man går sammen, så skal man ta vare på sitt eget og seg selv.
Og det er jo helt logisk også, liksom. Hvis et forhold er to personer, og den ene personen skranter, så går det jo ikke så bra med det forholdet.
Nei. Det er viktig at man er seg selv fullt og helt, og samtidig utfyller hverandre og gjør livet bedre sammen. Det er det som er viktig. Mm.
Justen snakket om det i dag også, på det møtet med den presten. Mm. At det var så viktig for han at det var balanse med den personen som han skulle dele livet sitt med, fordi at han og jeg også er personer som veldig lett tar kontroll.
Mm.
Og hvis han skulle være med noen som var lettere å liksom kue, både sånn med makt, men også liksom intellektuelt, så ville han liksom, han har ikke lyst til å leve på den måten.
Nei.
Der han har så mye makt over et menneske, eller føler seg superior da, til et annet menneske.
Jeg tror kanskje det er sånn der, det er noen som glemmer det innimellom, tror jeg. At man skal være på samme nivå. Og der kommer veldig det med navnet inn, eller sånn, ja, for hvorfor, ja, hvis dere er på samme nivå, hvorfor kan ikke da mannen ta navnet ditt da?
Mm. Jeg synes ikke det trenger å være en samtale helt, at kan ikke alle bare beholde navnet har, og så kan vi lære en ny generasjon med unger at sånn skal det være. Da skal jeg faktisk lage smørkrem til den store gullmedaljen og teste bryllupskaka for reals.
Gøy.
Alt handler om bryllupsforbering.
Ja, og nå ses vi om 2 days.
Mm. Det er sykt. Vi håper at vi har vært noen sammenhengende i denne podcasten her. Det er ikke så veldig lett alltid. Men
i hvert fall ikke når man har hodet fullt av kakekrem.
Nei, haka full av kakerøra.
Haka full av kaka.
Kaka. Men hvis dere for eksempel gjør noe fint hvis dere hører på, så kan dere legge ut på Instagram og hashtagge med Morell og Sara, så blir vi veldig glad.
Mm.
Og så hvis dere har spørsmål eller kommentarer eller noe sånt til noe vi har sagt, eller noe dere vil vi skal snakke om, så kan dere mail oss på mariellosara@gmail.com.
Mm.
Og det var vel det?
Ja. Bryllupsnerver.
Snart er jeg gift gammel dame.
Ja, og da etter bryllupet så får dere en recap på hvordan det gikk.
Mm.
Og da gikk det sikkert bra. Du tipper det ble gift. Skal jeg vedde 50 kroner?
Jeg vedde 50 kroner for at vi blir gift.
Ok, må jeg vedde imot da?
Ja. Du skylder meg 50 kroner.